Vítame vás pri novej epizóde Boxovej uličky. Pozdravuje vás Laco Urbán a náš dnešný host Zdenda Míka.
Ahoj, zdravím všechny.
No, my sa zvykneme rozprávať predovšetkým o Formule E. To už je taká tradičná dvojka, na ktorú sa teraz pozeráte v súvislosti s Formulou E, ale my sa veľmi radi rozprávame aj o F1. A dnes to bude práve tento prípad. No, máme za sebou premiérovú veľkú cenu Miami. Bola to 77. lokalita, ktorá privítala preteky F1 a prvé preteky na území Spojených štátov amerických, ktoré nemali v názve, alebo teda ktoré sa nevolali oficiálne, že Veľká cena Spojených štátov amerických od roku 1984, myslím, že od pretekov v Dallase. Ja som mal veľké očakávania pred týmito pretekmi, pretože okolo Miami celé to bolo také vyhypované, veľa celebrít sa očakávalo, celá tá tráť a ten areál, ten umelý záliv, alebo ako to mám nazvať, kde bola namalovaná vlastne vodná plocha iba farbou, hej, boli tam potom aj také videá, ako z tých jacht ľudia skákali, neviem, či si to videl, skákali na tú vodnú plochu, dopadli na to tvrdé riadne, takže bolo jasné, že Američania to pojmú asi takto, že to bude nejaká show, a ja som aj včera písal o tom článok a som sa nevedel rozhodnúť, že aký postoj mám vlastne k tomu zaujať, že či to je také pompezné, veľké americké, alebo či to je gíč. Lebo tam bolo mnoho takých vecí, ktoré stoja za zváženie, napríklad tie helmy, v ktorých vyšli na pódium, konfety a celá tá policajná eskorta s húkajúcimi sirénami a tak ďalej. Aký si mal ty pocit z premiérovej veľkej ceny Miami? Najprv skús takto iba, čo sa týka tej atmosféry a celého toho cirkusu.
Atmosféra super, protože je vidět, že Formule 1 se nachází čím dál víc fanoušků ve Spojených státech. Zmiňoval si celebrity, přišlo mi, že jich tam asi ne fyzicky, ale v záběrech bylo málo, protože se tam pořád točil David Beckham a občas tam byl nějaký Will.i.am a někdo kolem toho, tak to jsem si říkal, že tam možná bude víc tváří, ale říkám, asi jenom v přenosu, fyzicky tam bylo jistě hodně hostů, jenom třeba nebyli v garážích. Klobouk dolů před těmi truhláři, protože pokud vím, tak ty jachty byly na nějakém podstavci a okolo bylo dřevo, takže to muselo opravdu vydržet hodně, ale to byla spíš jenom odbočka. Helmy za mě super, protože mně se líbí, když se něco takového váže k místu konání. Mně se třeba líbily ty ušanky v rámci ruské Grand Prix, když jsi byla. Je to něco prostě takového specifického, takže určitě to bylo něco zajímavého. A helmy, no, tak Texasu by jim dali asi pořádné klobouky. Tady se chtěli odlišit, takže jako vypadalo to sice na první pohled jako hloupě, ale ta myšlenka se mi líbí. Policejní motorky, to s tebou souhlasím, to bylo úplně někde mimo škálu, to byl takový fail, no a konfety, no tak nemají rádi Sebastiana Fetla, tak mu přidělali práci.
Eko, ano, no tak Sebastian asi mal čo zbírat, a teraz žartujeme samozřejmě, a ty máš určitě, si myslím, že lepší prehľad v takom celkovom motošporte ako ja, čo sa týka vytrvalostných pretekov a tak ďalej, ostatných sérií. Je niečo podobné v inej, teraz možno, že ak si odmyslíme Formulu E, lebo tam to je tiež dosť často skôr aj o tej show, možno nie až v takom meradle, ale je nejaká taká séria alebo nejaké konkrétne takéto preteky, kde to je podobne poňaté ako teraz v Miami, čo sa týka F1?
A teď myslíš po jaké stránce, ale?
Myslím práve tú show a možno takýto prístup k tej show, hej, že čo sme spomínali, tie motorky s húkajúcimi sirenami alebo konfety, príľby, proste to celé okolo toho. Či napríklad niečo v takých vytrvalostných pretekoch alebo niekde inde, či si na niečo spomenieš?
Tak väčšinou tá show je na každých, řekneme, väčších závodech, ale je to spíš taková tá doprovodná záležitosť. Ale tá show, ktorá by byla vyloženie integrální součástí toho, řekneme, přenosu nebo toho závodu, tak VEC to je asi nejblíž tomu. kde je to ale dané historicky. Když si vezmeš Le Mans samotné, tak prostě tam musí přiletět ten vrtulník s tím paragánem, s tou trikolorou. Když se jede v Sebringu nebo kdekoliv jinde ve Spojených státech, tak tam musí prostě zaznít ta hymna a všechny ty další věci, co k tomu patří. Vlastně to takový ten slavnostní start na startovním roštu je prostě nedílnou součástí toho. Takže jo, nemyslím si, že je to nějaké umělé, myslím si, že je strašně snadné zkritizovat Miami za to, že to bylo umělé, ale proč? Jako je to nějaká tradice, která se rozjíždí, minimálně třeba tady, když si vlastně vybavím, jako kdyby relativně sterilně vypadaly ty přenosy v 90. letech, ve 2000. Prostě zazněla ta hymna Formule 1 a pak se šlo do přenosu, pak tam byly, když to řeknu, jako hodně hloupě, dvě reklamy na Rolexky, které vždycky tak jako tlačil Bernie Ecclestone, a to by bylo taky téma samo o sobě určitě. Tak teďka je to prostě snaha přiblížit Formule 1 mladšímu publiku, nějak se rozlišit mezi závody. Proč ne? Jako hledají se. Tak na poprvé to nemůže být dokonalé, nic. Takže tam byly prostě motorky policejní, což mi přišlo jako úplná hloupost. Tak třeba příště nebudou. No. Ale jinak fajn, jako jachty, tak co k tomu říct, tak nebylo to tak blízko u okruhu, aby tě to rušilo při záběrech. Nebylo to tak daleko, aby ty lidi, kteří zaplatili ten obrovský ranec peněz, neviděli nic. Pár záběrů na to bylo, jak tam lidi jsou. Bylo poměrně jasně vidět z toho celku, že to je umělé. A drtivá většina lidí, která sleduje Formule 1, tak věděla, že to tam prostě bude, že to bude umělé. No tak co? Jiná tribuna, nebo jak to říct, prostě lože nebo nějaký jako speciální balkon, kdyby si šel do divadla, tak prostě tohle byla jachta. No.
Práve, že som chcel aj povedať, že neviem k tomu zaujať nejaký postoj, pretože toto, ako sme už sa o tom rozprávali, je to proste show, je to ako aj trošku umelé, ale možno, že to nie je horšie ako niekedy tie tradičné okruhy, kde je to jednoducho nuda, kde sa nedieje nič, a teraz nemyslím tie preteky vyslovene, ale ako si spomínal, že je to celé také sterilné, ešte aj dnes sa to tak deje na niektorých okruhoch, že je to proste také proste taká stará F1-tka, aj poňatie tej show a tak ďalej. A ako sa ti páčili konkrétne, teraz myslím, preteky, to, čo sa dialo na trati, pretože Max Verstappen to jednoducho odpálil na plné pecky, naozaj už po štarte, a v podstate, keby tam nebol safety car, tak už by bolo vymaľované asi po 9. kole, keď predbehol Leclerca.
Mne sa strašne líbilo, když sa potom v Drivers Lounge bavili Sainz, Leclerc a Verstappen. A Sainz byl takový jako nejvíc, že se chtěl bavit a ptal se, jako, jaké časy zajížděli kluci, a Verstappen tam potom líčil, že vlastně s Leclercem pak jako jedno kolo, jeden byl rychlejší, pak zase druhý před tím safety carem, a on říká, ale jaký tam byl rozdíl? On říká 7,5, a on úplně fuck. Jako, že úplně nečekal, že ten rozdíl bude takový. No, tak u Red Bullu si lépe pohlídali ty delší stinty. Ferrari mělo problémy na měkkých pneumatikách. Pokud jde o závod jako celek, já nechci říct, že to byla nuda. Bylo tam jako pár dobrých momentů, díky za Sergio Pérez a za jeho útok z hlubin na Sainze, který nevyšel. Ale třeba osobně se mi strašně jakoby příčilo to, že když bojoval Russell s Hamiltonem, tak jsme to neviděli živě. Že prostě člověk to viděl jenom v pořadí a kamera se pořád věnovala Leclercovi s Verstappenem. Osobně si možná trošku myslím, že to bylo dáno třeba i částečně neskušeností toho štábu, protože chtěli jako ukázat za každou cenu ten souboj o čelo, který byl ale jako jakoby smyšlený. To nebyl útok Leclerca na Verstappena v pravém slova smyslu. A fanoušci, kteří to sledují nějaký čas, tak myslím si, že všechny určitě hodně zajímal souboj Russell Hamilton, protože je to souboj v rámci jednoho týmu, je to souboj na bodech. Je to něco, co hrozně rezonuje. To je vlastně tématem číslo jedna nebo topikem číslo jedna je pořád Lewis Hamilton, ať už šperky a tak dále, prostě všechno možné a jedním z těch podtémat je Hamilton versus Russell a tohle jsme měli vidět. Měli jsme to vidět od začátku až do konce a ne se až vlastně zpětně jakoby dozvídat, že Russell měl tu pozici pustit, ale udělal to tak chytře, že v zápětí hned zase získal pozici. To jsme prostě měli vidět živě.
Budeme se věnovat určitě Leclercovi s Verstappenom, ale keď už si spomenul tú režiu, tak opäť sme videli, dosť to bolo aj kritizované potom na Twitteri napríklad, ale vnímal som to samozrejme aj ja, že Verstappen bojuje s Leclercom o prvé miesto a opäť ako to bolo, tuším, že v Gide, tak v momente toho manévru a toho súboja príde prestrih na divákov alebo príde nejaký úplne nezmyselný opakovaný záber, alebo písal to teraz, neviem, ktorý novinár to bol, a ja som si to potom pozrel a bolo to naozaj tak, že sledovali sme boxovú zastávku Daniela Ricciarda, pričom do prvej zákruty vchádzali tri autá v súboji a delilo ich len 60 sekundy. Jednoducho, niekedy tá režia, asi ako si spomínal, bude to tou neskúsenosťou, alebo ja neviem čím, ale niektoré tie zmeny záberov a strhy sú úplne mimo. A objavili sa v Gide, a teraz som to opäť videl, takéto reakcie, že vraj je možné, že sa tam domiešavajú tie fejkové zvuky divákov. Napríklad, keď Verstappen prebehol Leclerca, tak sme to počuli. Ale jeden novinár, ktorý bol priamo v tom mediálnom centre, respektíve tam, kde sa to celé varí, tak povedal, že oni nepočujú až tak prejazdy tých aut, ale počujú naozaj ten dav, ako kričí. Tak ja teraz naozaj neviem, že či tie ruchové mikrofóny sú skutočne ozajstné, tie zvuky, čo počujeme, alebo či to tam občas niekto niekedy domieša. Ja viem, že ty asi nevieš mi na to nič povedať, ale iba som chcel povedať, že sa tam deje kadečo v tom zákulisí.
Neviem, jak to tam mají, ale z logiky veci, pokud sú v nejakém presku, tak určitě někde blízko bude tribuna, pravděpodobně ta hlavní, bude to u cílové rovinky, u pedoku, takže tam si myslím, že opravdu hodně slyší lidi na hlavní tribuně, pokud jsou hlasití. Pokud tam budou nějaké ruchové mikrofony a budou třeba, řekněme, na té hlavní budově, tak je hrozný problém to nastavit, protože jakmile pojede jediné auto po té rovince, tak to všechno přehluší. A nemyslím si, že za každou cenu je tak hrozně důležité instalovat ty ruchové mikrofony vlastně do té tribuny, až úplně dozadu, aby si nastavil tu citlivost tak, že budeš snímat hlavně ty diváky a případně to auto, které pojede, bude vlastně dál od toho mikrofonu, než jsou ti diváci a už třeba tu citlivost stáhneš tak, aby to nepřehlušilo úplně zase všechno. Takže to je asi otázka třeba na nějaký budget, jaký na to mají, protože to 100% není nějaká levná záležitost osadit takhle ruchové mikrofony zase na nějaké tribuny. Pravděpodobně by to bylo třeba jenom na jednu jedinou. Takže já nevím, jestli to tam přimíchávají, tak jako co na to říct, no tak já si myslím, že ke škodě toho přenosu to není. To jako ne, protože to není umělý smích z nějakého sitcomu, že prostě někdo vchází do místnosti, ale prostě týká se to nějakých soubojů, kde ta reakce by prostě přišla. Otázku je jako, v čem se liší nahraný jekot nebo nahrané projevy fanoušků od těch skutečných. Já si myslím, že je to úplně skoro to samé.
No ale poďme k tomu, čo bolo naozaj dôležité a čo zaujímalo aj fanúšikov. A my sme teda načali tému Maxa Verstappena. Rád by som sa teraz chvíľku venoval Red Bullu. Zaujímavá štatistika naozaj u Maxa, pretože z piatich pretekov prišiel do cieľa trikrát a trikrát vyhral, čo je slušné. Vďaka svojmu 23. víťazstvu sa v historických tabuľkách dotiahol na Nelsona Piqueta a Nika Rosberga, čo je celkom slušná bilancia, si myslím. No a Red Bull, okrem toho, že ide stavať nový veterný tunel, tak si myslím, že momentálne má naozaj rýchlostnú výhodu, najmä na tých dlhých rovinkách, to už vieme aj z minulých pretekov. A zdá sa, že možno vyvíja zatiaľ lepšie ako Ferrari, pretože aj Mattia Binotto vravel po pretekoch, šéf Ferrari, že jednoducho musia túto stratu, a to hovoril aj Charles Leclerc, musia túto stratu jednoducho čím skôr zmazať, pretože potom ten Red Bull im môže trošku ujsť. Max Verstappen opäť vynikajúci výkon, vlastne v prvej zákrute predbehol Carlosa Sainza a potom v nájazde do 9. kola sa dostal pred Charlesa Leclerca. No a nebyť chyby Checa Pereza, alebo teda toho, čo sa tam udialo, tak mohol takisto skončiť vyššie. Zdá sa teda, že Red Bulli momentálne, aspoň z môjho pohľadu, sú pred Ferrari. Ako to vidíš ty?
Ja s tým souhlasím. Red Bull je vždycky, nebo je vždycky, alespoň jsem to tak vnímal, je prostě jednou z těch stájí, která dokáže, řekněme, poměrně rychle reagovat na vývoj. A je to vidět třeba i u, no, do jisté míry třeba u McLarenu, teď nemám na mysli nutně stupně vítězu Landa Norrise v Imole, ale vlastně to, že potom v Austrálii obě auta byla na bodech, po tom poměrně slabém vstupu do sezóny, teď zase oba dva nebodovali, ale tam to byla trošku jiná záležitost, hlavně u Landa Norrise, který měl mimochodem super design helmy, ale nevím, Ferrari prostě působí takovým možná trochu rigidním dojmem, uvidíme, jak to bude vypadat dál, aby se prostě nestalo, že Verstappen pojede, řekněme snadno na titul, protože pokud ten rozestup bude větší nebo stejný, jak je teď, tak Verstappen bude prostě mít navrch proti Leclercovi, protože oba dva jsou to super jezdci. Nechci říct, že jsou třeba úplně stejní, protože jako rychlostně, protože nevíme, jak by to vypadalo obráceně, ale pokud třeba se začne, pokud začne zrychlovat Mercedes, tak to bude spíš ke škodě toho pola následujícího, to bude spíš ke škodě Ferrari, takže pak by Red Bull, nebo hlavně Verstappen z toho mohl těžit, protože Pérez jezdí fajn, ale udělal chybu a vlastně připravil týmu nějaké body, které třeba možná budou chybět v rámci poháru konstruktérů, kdo ví.
No, uvidíme, ako to bude. Zaujímavé správy alebo nejaké také fámy sa objavili ešte pred pretekmi, pretože samozrejme Red Bull rieši to, že kto bude tímovým kolegom Maxa Verstappena v ďalších sezónach a Christian Horner hovoril, že ak by sa mali rozhodnúť teraz, tak by to bol Checo Pérez. Lenže Joe Savard spomenul to, že vraj na dvere Red Bullu klope Fernando Alonso. Vieš si to predstaviť, že by prišiel Alonso k Verstappenovi. Vraj, aby si Španiel ešte pred odchodom do dôchodku vyskúšal pôsobenie v špičkovom týme. Je to podľa teba reálne toto? Lebo ja keď som o tom uvažoval a predstavím si Maxa Verstappena a Fernanda Alonsa, o ktorom všetci veľmi dobre vieme, že aký je dominantný pilot v každom z týmov, čo sa týka nejakých svojich požiadaviek a nárokov, tak to by mohlo pekne iskriť.
Představit si to nedokážu, protože by to, já si myslím, že by to prostě způsobilo jako hrozný jako shitstorm. A teď nemyslím nutně u Red Bullu, jako asi taky do jisté míry, ale protože Fernando Alonso pořád na sebe umí strhnout pozornost a hlavně, nevím, jestli by Max Verstappen jako vedle sebe někoho takové přijal a nevím, nakolik by Fernando Alonso byl schopen přijít a říct, hele, dobře, jdu sem na rok a budu dvojka, to taky jako si nedokážu úplně představit. Je to možná něco, co by třeba vyhovovalo spíš Alpénu, že by měli volnou sedačku, protože ten přetlak je tam obrovský, Na druhou stranu u Red Bullu Pierre Gasly ten by odešel, protože on to teď si myslím vnímá tak buď Pérez nebo já. A tím, že by tam zůstal Gasly, nebo že by chtěli Gaslyho udržet v Alfa Tauri, tak co těch pět chudáků z jezdeckého programu Red Bullu, kteří jsou teď ve Formuli 2, tak to je prostě obrovská čekárna pro ty kluky a prostě neumím si to představit, ne.
Ja som veľmi zvedavý, presne. Ono sa teraz rozhoduje, ako si spomínal to, aj o tom, že či Gasly zostane v Alfa Tauri a tak ďalej, či si ho Red Bull nejako dokáže udržať aj pre nejaké ďalšie sezóny. A ja neviem, pretože on už čaká relatívne dlho, aj keď mal šancu, ale to čakanie je už podstatne dlhé. No Ferrari štartovalo z prvého radu, prvé, druhé miesto, ale nedopadlo to asi úplne tak, ako si predstavovali. Leclerc vyzval vlastne po pretekoch tým, aby pokračoval vo vývoji, to som už spomenul. A Ferrari do Miami prinieslo nové krídlo, ktoré ale nevyužilo, zadné krídlo, ktoré ale nevyužilo, pretože Mattia Binotto vravel, že po príchode do Miami a konkrétne na trať, a keď zbadali stav alebo kvalitu asfaltu, tak si povedali, že v žiadnom prípade to nové krídlo nenasadia, ale budú sa venovať práve tomu, aby tá degradácia pneumatik bola čo najmenšia. Piloti sa celkovo inak dosť ťažovali na stav toho asfaltu. Dokonca sa tam udiala aj taká vec, že čistiace vozidlo, ktoré tam čistilo tú trať, neviem, či si to zachytil, tak malo únik hydraulického nejakej tekutiny a to ešte úplne poškodilo nejaké dve časti trate. Takže piloti pred pretekmi hovorili, že s predbiehaním to bude veľmi, veľmi ťažké, ale napokon to nebolo až také zlé. No každopádne Ferrari momentálne jasne stráca, ale aspoň taká mierna, dá sa povedať, že náplast je možno návrat Carlosa Sainza, ktorý aj keď havaroval v piatok veľmi, veľmi tvrdo a mal potom aj bolesti krku, tak v pretekoch si počínal v celku dobre. A to aj napriek tomu, že mu nefungoval systém doplňania tekutín. Hej. Čiže on počas tých pretekov vôbec nevedel, nemohol piť. A bolo to na ňom aj vidieť po pretekoch. On bol totálne zničený, ako aj ostatní piloti, ale on bol naozaj, že kaput, KO. Čo hovoríš na Ferrari?
Strácí. Tam je zajímavé, že Sainz působí takovým, ako kdyby smízlivým dojmem, takovým jako, jo, dobrý, máme na čem stavět. Leclerc působí víc takovým netrpělivějším dojmem, pojďme vyvíjet dál. Teď už vlastně Sainz podepsal prodloužení smlouvy, tak nemusí tak jako pochlebovat Ferrari, že všechno je OK, ale je to vidět, že Leclerc se prostě cítí, že by chtěl bojovat o titul a uvidíme, zdali Ferrari prostě dodá tu techniku na to, aby byl schopen bojovat s Verstappenem. Ty jsi zmiňoval, že prostě kdyby já teď už myslím trošku dopředu, tak já radši to všechno za sebe vysypu a pak budu pokračovat. Kdyby nebyl třeba ten Bahrajn, tak Verstappen by byl před Leclerkem, ale teď prostě v duchu si zároveň říkám, chceme to? Chceme prostě, aby Formule 1 byla o tom, že se pořadí určuje jenom jezdci na trati, nebo chceme tak trošku návrat do, já nevím, 90. let, kde ta odstoupení byla pořád relativně častá a díky tomu se zrodily takovéhle výsledky. Protože 23 závodů, to prostě není, to není Porsche Super Cup, kde těch závodů máš 8 a kde rozdíl mezi prvním a druhým místem jsou 2 body a jednou prostě tě někdo i sestřelí a končíš, nemáš prostě šanci bojovat o titul. Tohle je Formule 1, tady těch závodů je tolik a může se to stát, že někdo prostě bude mít špatnou spolehlivost, ale jako přece je to dáno tím, že ten tým má třeba nespolehlivé auto, protože ho ladí hodně na tu rychlost. Já jsem v tomhle takový staromilec, já to prostě přiznávám, mně se strašně líbily 90, mně se líbila 90. léta, protože to byly prostě senzační závody, kdy prostě Ligier vyhrál v Monaku a kde Stewart byl schopen bojovat o stupně vítězů a Damon Hill s Arrowsem útočil na vítězství na Hungaroringu. Mně tohle prostě chybí, jako my jsme tady dělali, jako vždycky to je senzace, tehdy to byla senzace taky, ale my jsme tady dělali senzaci prostě z těch výsledků, kdy třeba Pierre Gasly se radoval z vítězství, tak víc něčeho takového. Proč prostě by to nemohlo být tak, že se bude bojovat jenom vlastně o 4 autech v tuhle chvíli vlastně. Potom, co zajel safety car, tak takhle a za Pérezem bylo rázem zase 4-5 sekund. A nikdo se jich prostě neměl šanci držet. A jako jasně, je to začátek nějaké nové éry, ty rozestupy tam budou, protože Formule 1 prostě je taková, ale a pak se to třeba bude srovnávat, ale otázka je za jak dlouho a do té doby jako, jak to bude? Do té doby bude prostě zase dva tábory, Hamilton Verstappen, teď je to Verstappen Leclerc a jako ten zbytek, teď to jako, my jsme se o tom bavili třeba ve Formule, že ta potřebuje jako mít několik těch tváří, já nechci říkat dvě, protože potom by to vedlo třeba k tomuhle, teďka ta formule směřuje k tomu, že tam možná budou 4 jména, hodně zajímavá, ale ve Formuli 1 prostě jsou dvě, jsou dva tábory a nevím, no, myslím si, že té sérii to bude prostě škodit.
Určitě to by to bylo zajímavější, jak by, jako si spomínal, já jsem si vzpomenul na Josa Verstappena, myslím, že v Kanadě to bylo, čo tam predviedol, alebo bolo viac takých určite akože prípadov a mňa to tiež strašne bavilo, pretože ak už pred víkendom vieš, že to bude buď Ferrari alebo Red Bull, a nevravím, že to je nuda, lebo tá rivalita medzi Leclercom a Verstappenom, aj keď hovoria, že sú kamaráti od detstva, pričom nedávno priznali, že sa nenavideli, len tak mimochodom, tak teraz sú akože že
no,
priatelia.
Sa.
No jasne, teraz sú akože priatelia a uvidíme, dokedy im to vydrží, keďže možno práve oni budú bojovať o titul, ale určite by prospelo celej sérii, ako si povedal, keby tam tých tvári, ktoré môžeme vidieť minimálne na pódiu, bolo viac. Uvidíme, či sa dotiahne Mercedes, či niekto iný vyskočí, McLaren. No, ťažko v tejto chvíli čokoľvek naozaj predpovedať. Ja by som sa rád pristavil pri Mercedese, pretože aj keď je to momentálne asi tretí tým, čo sa týka nejakej výkonnosti, plus minus McLarenom, ale McLaren je asi trošku momentálne pozadu, tak počas veľkej ceny Miami sme videli takú zaujímavú vec, že Lewis Hamilton dostal otázku od svojho inžiniera, či ide do boxov alebo nie, aj počas výjazdu safety caru. A Lewis sa rozčúlil, že prečo sa to pýtajú jeho, keď nemá proste relevantné dáta. A aj po pretekoch to v celku tak by som povedal, že až ostro kritizoval, že toto nie je jeho práca, ale to je práca inžinierov a on by sa proste rád sústredil na riadenie monopostu. A asi v tom Mercedese naozaj to trošku vrie. Videli sme to aj na posledných pretekoch v Imole, keď mal Lewis Hamilton takú výmenu s Totom Wolfom. Toto Wolf to potom po pretekoch, aj Lewis vlastne po pretekoch obidvaja to označili za internú komunikáciu, ku ktorej sa nejako výraznejšie nebudú vyjadrovať, ale asi to môže byť naozaj tak, že pred kamerami si všetci držia nejakú tú sterilnú alebo takú neutrálnu retoriku, ale v zákulisí to pravdepodobne až také neutrálne nie je, pretože Lewis Hamilton už aj navonok to občas by som povedal, že prepáli, ak to porovnám s tým, aké mal vyjadrenia v uplynulých sezónach. Čo si myslíš o nálade v Mercedese momentálne?
Já nemám rád takové ty konspirační teorie, protože jak to doopravdy je nebo není, to se vlastně dozvídáme jenom takové střípky a myslím si, že naplno a možná ani to ne, se to dozvíme třeba až po skončení kariéry někoho, až napíše nějaké paměti, když to tak řeknu. Řeknu takové tvrzení. Lewis Hamilton není nejlepší pilot na světě. V tom případě ale musíme pátrat, proč tedy získal 7 titulů. Někdo říkal, jo, prohrál s Buttonem, když byl v McLarenu a tak dále. Prostě on jako neporazil soupeře o tolik a neporážel je pravidelně. Čím tedy se stal 7krát? Jako, že se mu šlo na ruku? Ne, protože prostě když řekneš, že to není nejlepší pilot, a já teda jako si myslím, že pilota nedělá jenom jako rychlost, ale Budiš, tak v tom případě je minimálně nejlepší profesionál. Sedne do auta a maximálně se soustředí. A pokud si všichni jako myslíme, že bude ve všech závodech vždycky mít dokonalý přehled o tom, co se děje na trati, tak prostě to je mimo. Taky jsem párkrát dělal různé nějaké výkonnostní testy na soustředění a tak dále a prostě vždycky se to mění, vždycky ty podmínky se trošku liší. Může mu blbě sednout jídlo. Prostě necítí se ve své kůži a prostě nelze dokola očekávat, že bude pořád stejný. Ostatně ani ten věk jako se nedá zastavit a jasně je to pořád mladý kluk, ale teď už za mě mluví třicátník, prostě s věkem ty všechny věci, byť po procentech, jdou dolů. Takže to, že se tak trošku obozil na inženýra, já se mu nedivím. Důležité je potom, jak si to vysvětlili až vlastně po tom jeho vyjádření. Dojel po závodě, pak řekl, že to jako není jeho práce. Důležité je to, co se odehrává tenhle týden někde v kanceláři, kde si to prostě vyříkají a on řekne, jo, sorry, tak prostě byl jsem příkrý a pokud zase ten inženýr jako je co k čemu a má i sám nějaké zdravé sebevědomí, tak jako uzná taky, že vlastně ten jezdec nemůže tam říkat, prosím, já vlastně nevím, prosím, jo, a tak to řekl prostě stručně, tak neměl přehled, možná třeba se ho předtím nevyžádal, kdo na čem jede, jak se to vyvíjí. Jasně, teď to bude dáváno do kontrastu s tím, že Russell řekl vlastně ještě předtím, než vyjel safety car, hele, zkusme to natáhnout, co když prostě bude nějaká žlutá fáze. Jo, a najednou Russell super prorok. Jako já si myslím, Russell je super, super jezdec, super chytrý. Prostě ho to napadlo, tak to tam zaznělo, dostalo se to i do toho přenosu. Najednou to vypadá, že prostě Russell vyvěštil virtuální safety car a díky tomu získal hodně pozic a Hamilton je trouba, protože prostě si neuměl sám říct, co chce nebo nechce.
Ono zase v Miami sa očakávalo, že niečo také sa stane, takže Russella potom označovali za šamana, ale zase tá pravdepodobnosť, že sa niečo také stane, bola pomerne vysoká. Aj keď napokon nevideli sme červené vlajky ani v podstate ďalšie výjazdy safety caru, takže napokon iba raz, ale predsa stalo sa to a vyšla im teda takáto taktika.
No, dalo se to předpokládat, ale ve finále to, co přišlo, bylo poměrně jako překvapivé, protože to nebyl žádný Nikola Latifi, který to usere do zdi, ale bylo to prostě to, že Gasly měl poškozené auto po souboji s Alonzem a pak se vracel na trať a Lando Norris, já nechci říct, že to byla jeho chyba, ale měl jsem mu trošku vyhýbat možná větším obloukem. Došlo prostě k nešťastnému kontaktu. Tohle bych řekl, že bylo poměrně rozhodně bych to nepřičítal tomu, že se jel na městské trati. Tohle se podle mě může stát i na normální permanentní trati.
Veď aj Gasly vlastně potom hovoril, že on necítí potřebu se ospravedlňovat, lebo jednoducho mal pocit, že nemal kam ísť. Tak jednoducho, jako si vzpomínul, asi Lando mohl to trošku s väčším oblúkom sa vyhnúť, no ale stalo sa, no a prišiel safety car, takže Russellovi to určitě pomohlo.
Takže zpátky k Hamiltonovi a k Russellovi, prostě Lewis Hamilton neměl ty informace, tak to řekl takhle, nehledejme zatím asi nic extra. A nevím, prostě nechci být domyšlivý, nechci si říkat, že to mezi Hamiltonem a jeho inženýrem vře a Bůh ví co všechno. Proto by bylo zajímavé třeba sledovat ten souboj Russell Hamilton. Podle toho, jak oni mají tu řeč těch aut, nebo jak to nazvat, jak prostě se pohybovali za sebou. My jsme to pak viděli prostě zpětně, budiš, tak člověk se jako na to podívá. Bylo vidět, že Russell prostě jede na pozici Hamiltona, když měl tu rychlost. Takže týmová režie tam prostě není. Proč taky by měla být, vzhledem k tomu, kolik Mercedes v tuhle chvíli ztrácí, takže prostě bych to jako neřešil ani po téhle stránce. Uvidíme, jak to bude dál. Prostě myslím si, že úplně zbytečně se v tom hledá něco. Ono to z části samozřejmě takový jakoby backfire toho, že okolo Hamiltona se vystavila nějaká jako aura. Plus i třeba jako to jeho vyjádření. Já sám rozhodnu, kdy jako ta moje práce bude hotová. Ježišmarja, co to jako je. Prostě jako musí počítat, že přijde něco takového a že bude pod palbou těch lidí. No, na to přece je snad dostatečný profík na to, aby tohle odfiltroval, zapomněl na to, soustředil se na svoji práci, tak jako to dělá od té doby, co vstoupil do Formule 1 před vlastně 15 lety a pojede na to, co umí. No, tak jemu závod nevyšel a Russellovi vyšel, to nemusí být prostě práce Hamiltona a Russella. Jako. I když to řeknu jako hloupě, oba dva jsou prostě špičkoví a tady se bavíme o minimálních jako rozestupech třeba mezi nimi, kdy Russell mohl být lepší, protože prostě třeba jeho mozek lépe zvládá tuhle tu, já nevím, diriju na steroidech, jak to v některých místech jako připomínal, když si zase pomůžu tou formulí E. Takže prostě třeba mu to víc sedlo a no, vyšel mu ten safety car. Kdyby tomu tak nebylo, tak nechci si říkat, že by Rosso byl jako za hlupáka. Jasně, tak dalo se to čekat, jede se na městské trati a kdyby se to nestalo, tak by prostě třeba o 3 kola později zajel do boxu a výsledek by byl jiný. To jsou takové hrozné detaily a potom jako zpětně, když se podíváš na tabulku třeba teďka 2.12 a budeš tam koukat, kolikátý kdo dojel, tak jako bez toho kontextu je to taky prostě mimo.
No, občas nám vyčítajú, že sa v tomto podcaste venujeme pomerne vo veľkej miere Mercedesu, ale jednoducho Mercedes je, ako si aj spomínala, Lewis Hamilton je veľkou témou aj tejto sezóny. No a ešte pred pretekmi, v podstate počas uplynulých týždňov, napríklad Mika Häkkinen a Jenson Button vraveli, že nemôžu uveriť problémom Mercedesu. No a taký olej do ohňa prilial Helmut Marko, ktorý si tak rád celkom akože sa vyventiluje týmto smerom a povedal, že keď dostal Hamilton od Verstappena na posledný kolo, tak si možno Hamilton pomyslel, že mal v lani skončiť. A samozrejme Lewis tieto tvrdenia úplne zmietol zo stola a označil ich za hlúpe. Boli tam ešte aj ďalšie podobné tvrdenia a Hamiltona sa napríklad zastal Martin Brundle, ktorý označil takéto komentáre Häkkinena alebo aj Marka za absolútny nezmysel. A Hamiltona sa zastal aj Mark Webber, ktorý povedal, že ľudia sú až príliš prísni pri hodnotení Lewisa, pretože si zvykli na to, že v posledných sezónach jasne dominoval a teraz je to samozrejme iné, ale Mark Webber povedal, že ľudia nikdy, ale nikdy, nikdy nesmú podceňovať Mercedes. No a ešte by som spomenul aj taký komentár Ralfa Schumachera, ktorý povedal, že Georgeovi Russellovi sa zatiaľ darí viac a že ak si Hamilton chce udržať ten post tímovej jednotky, on to nepovedal tak priamo, ale v podstate medzi riadkami je to tak, že ak si chce Lewis udržať post tímovej jednotky, tak by mal zabrať, pretože George Russell by podľa Ralfa Schumachera mohol byť čoskoro uprednostňovaný. No neviem, aj teraz v Miami by sa mohlo zdať, že ako si spomenul, že proste Russellovi tie preteky vyšli možno, že lepšie, aj čo sa týka pozície na štarte a výsledku, ale Lewis Hamilton by som povedal, že doplatil opäť na nejaké možno aj strategické, možno zlé rozhodnutia. Ťažko to hodnotiť. Priznám sa, že keď mám hodnotiť Hamiltona a Russella, tak je to veľmi zvláštne, ale zatiaľ mám lepší pocit z Georgia.
Mám taky lepší pocit z George, ale tam je to dáno prostě tím, že Lewis je pod obrovským tlakem. Když se vlastně ještě dotkneme třeba toho safety caru, tak když to řeknu jako hloupě, tak kdyby se podařilo ty úlomky odklidit rychleji, tak safety car by byl třeba kratší. Možná, že i tohle tam třeba hrálo nějakou roli, ale k Hamiltonovi, no, tak je pod tlakem. Myslím si, že všechny komentáře stylu týmová jednička a tak dále prostě jsou tak trochu jakoby dáváním té současnosti do nějakých, řekněme, šablon minulosti, kdy ty jedničky a dvojky byly skoro u všech týmů jasně dané. Nemyslím si, a jasně, potom třeba dvojka byla před tou jedničkou a bylo to až potom, kdyby ta jednička musela v vozovkách hrát s tím souhlas, že prostě se to opravdu ta sezóna nevyvinula dobře. Ale prostě Mercedes je silná stáj. Pokud je, řekněme, za Zenitem, tím nějakým současným, nebo pokud teďka budou spíš následovat, řekněme, hubené roky výsledkově, tak se to přece neprojeví z roku na rok. Jasně, tady nová éra, nové technické předpisy a chtělo by se říci, tady je ten zlom a najednou zase hned bude vidět ta síla, ale pak, když Mercedesu odejde prostě jestli značná prostě část personálu, tak je to určitý signál toho, že se tam něco mění a když Michael Schumacher odešel od Ferrari, tak Ferrari nezačalo být, já to teď přeženu, týmem pro smích z roku na rok. Prostě to má nějakou setrvačnost. Na chvíli to bude trvat, jestli prostě Mercedes bude o něco slabší, třeba právě v tom reagování na ten vývoj v kalendáři a s tou schopností zlepšovat se v průběhu roku, tak to neuvidíme jenom letos. To prostě bude nějaký pozvolný trend a máme rok 2022, tak třeba 2024 třeba by nemuseli získat ani jedny stupně vítězů, něco takového třeba. Takže to je zase všechno na jakoby do budoucna otázka. Všechno záleží na tom, jak to bude fungovat. Prostě toto Wolf taky jako člověk, o kterém se toho hodně prostě mluví, ale nezapomínejme, že to je prostě super analytický mozek, který miluje závody, on to nedělá prostě kvůli nějakému profitu, on prostě chtěl do té Formule 1 jít, když mu to nevyšlo prostě cestou toho, že by sám točil volantem, tak se vydal prostě cestou toho, že se stane bohatým a relevantním člověkem a vstoupí do toho takhle. Takže prostě má ten cíl, obětoval tomu vlastně všechno možné, a je to strašně jakoby chytrý a analytický člověk, takže teď záleží na tom spíš, jakou má on chuť a dál prostě na tom participovat a nakolik bude prostě schopen z toho týmu dál ždímat maximum a stavět ho dál nebo pracovat s ním tak dál, aby to fungovalo. On je vlastně v tuhle chvíli takový fotbalový manažer v tom smyslu, jako jsou třeba angličtí manažeři, to znamená, že si určují, kdo přijde do týmu, ale zároveň jsou trenéři a je to prostě na něm, aby tam dokázal teď třeba přivést správné lidi, kteří možná třeba chybějí, možná třeba jenom udělali špatný odhad v konstrukci auta, možná je to dobrý odrazový můstek do budoucna, kdo ví. Tohle jsme tady mívali mnohokrát, třeba ošklivé káčátko od Williamsu a tak dále, poměrně rychle se toho tehdy zbavili, ale zatím jsem aspoň nezaregistroval něco, že by se třeba oprostili od téhle konstrukce auta a třeba tomu věří a pokud ten tým prostě bude šlapat dál, tak proč ne? Jako my jsme si zvykli, že týmy, jako, že to je prostě super a bylo to tak trochu PR prostě Red Bullu, že dva jezdci z Red Bullu si kopou s míčem nebo já nevím, jezdí na sekačkách někde, jo, a takové věci, že to prostě všichni jsou šťastní a vypadá to hrozně hezky, ale jako každý je úplně z jiného těsta, prostě každý má i jinou třeba zpětnou vazbu, každý jinak pracuje, takže důležité je to, aby ti správní lidé z těch jezdců, ale z těch inženýrů vymáčkli maximum. V tuhle chvíli si myslím, že Mercedes možná malinko třeba ztrácí oproti tomu, jak na tom byl minule nebo v minulosti.
No Mercedes očekává, že asi reálnější obraz uvidí v Barceloně. o necelé 2 týždne a možno, že práve na základe aj týchto zistení potom sa rozhodne, že či sa nevráti k staršiemu konceptu, o ktorom Toto Wolff nedávno hovoril. Mimochodom, spomenul si Tota Wolffa, tak on dostal takú otázku, že či neuvažoval o tom, že by odišiel z F1 a povedal, že ani na sekundu o tom neuvažoval, takže je to naozaj človek, ktorý miluje pretekanie. A len tak mimochodom, my sme sa o tom tak trochu bavili aj v minulom podcaste o Formule E, že Toto Wolff bol aj v Monaku, teraz naposledy, a sledoval tam víťazstvo Stoffela van Dorna, takže Toto Wolff má isté spojenie aj s Formulou E a tak ďalej. A no veď celá rodina je pretekárska, veď manželka Suzy Wolffová je bývalá pretekárka, momentálne šéfka Venturi, týmu vo Formule E, aj keď ten je už teraz momentálne riadený Jeromom de Ambrosiom, takisto bývalým pilotom aj v jednotke a Formuli E. No uvidíme, čo bude s Mercedesom. Ja sám som veľmi zvedavý, či sa pomaličky dotiahne postupom času, alebo či táto sezóna bude naozaj, naozaj pase. No a v súvislosti s Mercedesom tu máme ešte jednu tému, ktorá je pomerne zaujímavá. Ty si už načrtol pred niekoľkými minútami, a to sú tie šperky a to pravidlo, ktoré Nils Wittig teraz začal raziť, aby jednoducho platilo a aby platilo dodržiavanie tohto pravidla prísnejšie. Tak Lewis Hamilton dostal výnimku na dve veľké ceny, a prvou bola táto v Miami a druhá bude samozrejme v Barcelone. No a za prvé porušenie tohto pravidla, že jazdec nemá mať na sebe žiadne hodinky, náušnice, piercingy, čo Lewis Hamilton toho mal na sebe dosť, alebo má stále dosť, tak za prvé porušenie dostane pokutu 50 000 eur a ďalších 25 000 eur podmienečne. A potom je to pokuta za druhé porušenie až 100 000 eur. No a pri treťom porušení dostane pokutu na úrovni 250 000 eur a hrozí mu aj strata, myslím, že maximálne 10 bodov v šampionáte. Po pretekoch v Miami robil Lewis Hamilton rozhovor. Ja som videl iba fotku na Twitteri, alebo teda video. A tieto náušnice, či čo to je, čo tu má v ušiach, to už tam nebolo. Už mal iba ten piercing v nose. No a trošku to kontrastuje s tými jeho vyjadreniami, pretože on povedal ešte predtým niečo také, že áno, on síce dostal výnimku len na dve veľké ceny, ale on bude mať výnimku až do konca sezóny. Že on si to jednoducho nedá dole a demonstratívne prišiel na nejakú tlačovku, alebo kam to šiel, myslím, že s 8 hodinkami na rukách. Teraz si to presne nepamätám, ale videl som fotku, bolo toho naozaj pomerne dosť. A teraz je to pomerne veľká téma, že čo vlastne sa bude diať ďalej a či Lewis Hamilton ustúpi, alebo ustúpi riaditeľstvo pretekov. Hamiltona sa zastal aj Sebastian Vettel, ktorý povedal niečo v tom zmysle, že toto pravidlo tu platilo, alebo bolo aktívne, platné už aj v minulosti, ale nedbalo sa na to až tak. Možno to trochu odštartovala nehoda Mika Schumachera v kvalifikácii v Gide, lebo potom sa o tom trochu viac začalo hovoriť, a Vettel povedal, že toto pravidlo môže byť namierené trochu viac práve proti Lewisovi Hamiltonovi. Neviem, čo si o tom myslieť, ale aby toho nebolo málo, tak Hamiltona aj Vettela skritizoval Ralf Schumacher, ktorý povedal, že sa obaja správajú ako deti. Tak celkom pekný guláš nám z toho vzniká, z tohto pravidla a taká kauza, o ktorej sa hovorí čoraz viac. Myslí si, že je to naozaj také horúce?
Tak s těmi hodinkami Lewis vypadal jako ruský voják v 45. Tam už jenom chybilo, aby na někoho spustil davaj časy. Ale já jsem tady ještě googloval, že si myslím, že to jako ale dělal, že to jako dělali někteří další vojáci. Myslím, že ve Furym to bylo, proto jsem se tady díval, ale nejsem si jistý. Ale opravdu úplně to na mě evokovalo davaj časy. No, řekl bych, že je to diskuse, nebo měla by to být diskuse o bezpečnosti, ale stává se z toho diskuse o Hamiltonovi, z části kvůli Hamiltonovi a z části kvůli lidem, kteří třeba, nechci říct, nemají rádi Hamiltona, ale prostě naskočí na tuhle tu konfrontační věc, protože to jde do titulků. Jezdci prostě mají i administrativní přejímky, kde prostě musí ukazovat ty spodky a všechny tyhle věci, protože prostě to je nedílná součást toho ochranného oblečení. A prostě třeba nehoda Romana Grosjeana a tak dále, mnohým otevřela oči, že prostě se může stát, že dojde k nějakému požáru. Mimochodem hrozně to slíznul Jake Dennis, když se taky vlastně dotknul tématu bezpečnosti ohledně těch oslav na boxové zítce po projetí cílem. A nechci být prostě zlým prorokem, ale taky třeba, kdyby se stalo něco špatného, tak se dočkáme nějakých zpřísnění. Prostě je to tak, že Formule 1 je strašně jakoby uzavřený svět. Není to takové, jako když pojedeš, já nevím, nějaké rally nebo nějaký závod do vrchu, kde prostě se jednou sejde 60 lidí, potom zase třeba 80 a víc. A prostě všem se to kontroluje úplně stejně. Tady si řeknou, jo, tak pane Hamilton, dobrý den, tak ukažte jenom, jo, jasně. A řeknou to taky komukoliv jinému. Jezdec prostě musí splňovat ty bezpečnostní předpisy, a pokud to tam prostě je explicitně napsáno, že tam nesmí být nic třeba ostrého nebo nějaké šperky, tak prostě přesto nejede vlak. Na druhou stranu, pokud se kontrolování něčeho takového, řekněme, smrsklo jenom opravdu na nějakou formalitu, tak jezdci jako začali mít pocit, že je to OK. Tam jde prostě o ten nějaký, řekněme, precedens, kterým se jakoby všichni řídí, a dokud prostě nebude někomu trčet z ruky jehlice, tak se to prostě nebude rozebírat, a kdyby někdo přišel a trčela mu z ruky nebo z ucha nebo odkud jehlice, tak prostě se řekne, no, tak jako, a nechalo by se to být, tak postupem času třeba někdo další by to zkoušel. Hamiltonova reakce byla přehnaná, na druhou stranu si myslím, že se to právě hodně nafouklo z toho důvodu, že jde o Hamiltona, který je prostě extravagantní a má nějaký svůj styl, takže se vůbec třeba nedivím Vettelovi, že se jakoby zastal, to je takový prostě, a on je vlastně v GPDA, takový jako ombudsman přímo on-site, ale myslím si, že Hamilton argumentoval trochu scestně. Kdyby se mu, nedej bože, něco stalo a musel jít, já nevím, na magnetickou rezonanci, tak jako co, mu uříznou ucho? To je prostě úplně mimo mísu. No. Tak prostě řekl, že něco si nemůže sundat sám. OK, tak dostal výjimku. Myslím si, že se to vyřešilo úplně, úplně přesně tak, jak se to vyřešit mělo. Tak mu řekli, jo, hele, dobrý, my chceme prostě teďka ten standard opravdu jakoby zase začít vynucovat. Tak jestli prostě máš zrovna nějakého svého zlatníka, který jediný tě s tím manipuluje a ty se k němu nedostaneš, tak máš prostě tady pár týdnů, tak to vyřeš. Takže myslím si, že nebo přeju si, protože chci, abychom se bavili hlavně prostě o závodech a hlavně sledovali ty souboje na trati, jakkoliv zrovna ta Grand Prix Miami vůbec o tom jako nebyla, tam těch soubojů bylo strašně málo, tak prostě přeju si, aby ta Hamiltonova reakce byla dána jenom nějakým prostě podrážděním a tím, že do něj někdo začal kvůli tomu šít, aby prostě se pak objevil během Monaka a bylo všechno OK.
Musím povedať, že tu v podstate aj mne tá Hamiltonová reakcia prišla úplne mimo, lebo v podstate tu ide o jeho bezpečnosť. Hej, že naozaj, keby, ako si spomínal, keby sa niečo stalo a musel by ísť na nejaké vyšetrenia a tak ďalej, tak čo by robili? Hej, čiže, a ak to vedia v podstate dodržiavať aj ostatní, tak ja viem, že ostatní na sebe nemajú toľko plechu, ale jednoducho naozaj ide o zdravie pilotov.
Ale zase třeba, ja neviem, šperky na rukou, tak máš prostě nehozlavé rukavice. Jo, takže zase prostě berme to tak, že pokud je snubní prsten OK, a tak jako budíš, a to potom zase budeme už zabíhat do detailu, že jako musíš mít snubní prsten, na kterém není kamínek, protože by náhodou mohl být ostrý a takové jako věci. Prostě úplně zbytečně se to nafouklo. Myslím si, že ta snaha byla úplně interně jako říct, hele hoši, prostě chceme si na to dát pozor. Jo, není to přeci jenom prdel, takže kdyby se něco stalo, tak fakt jako budeme vám kontrolovat homologace a něco takového na spodním prádle a tak všechno. Takže prostě tak, no, jako žijeme v roce 2022, nežijeme prostě v roce, nevím, za chvíli bude 100 let Le Mans, prostě, kde přišel někdo s koženou čapkou a měl rukavici jenom proto, aby mu neklouzal volant, jako materiály to umožňují, aby to bylo lehké, aby to prostě plnilo ten svůj účel, takže jako proč se toho vzdát, no, takže o bezpečnost určitě především, reakce byly prostě přehnané, protože to je Hamilton, no, takže asi tak.
No dobre, uvidíme, ako to bude všetko sa ďalej vyvíjať. Ja som sám zvedavý, čo bude napríklad v Monaku. Rád by som sa teraz pristavil pri hrdinoch tejto veľkej ceny. Esteban Ocon, prosím pekne, štartoval z 20. miesta. Áno, viem, že Vettel aj Stroll štartovali z boxov, ale predsa Ocon stál na 20. okne štartovom a vytiahol to na 8. Klobúk dole. Ale Alex Albon s červenými vlasmi opäť bodoval. Najprv skončil 10., ale po treste pre Alonza za dvojnásobné v podstate opustenie trate na konci pretekov sa posunul na 9. miesto a získal 2 body. A Alex Albon to je také naozaj zaujímavé, pretože on si nafarbil vlasy na červeno pred Austráliou, získal bod po fantastickej jazde, takmer celé preteky na jednej sade. Potom v Imole tá červeň mu už trošku tak ustupovala, už to nemal také červené až úplne a nebodoval. No a povedal si, že pred Miami si opäť nafarbí vlasy a prišli 2 body. No a čo ešte celkom také vtipné, tak pred víkendom sa stavili vo Williamse, že ak Albon získa body, tak komplet celý tím si nafarbí vlasy na červeno. A ako sa to potom podarilo, tak Albon šiel do boxov, teda do garáže Williamsu a on potom tvrdil, že po pretekoch tvrdil, že vlastne inžinieri a všetci tí jeho spolupracovníci zrazu ustupovali od tých sľubov, tak uvidíme, že či budú v Barcelone všetci červení alebo nie. No a ešte by som spomenul Lensa Strolla, ktorý štartoval z boxov, ale vďaka trestom Alonza a Daniela Ricciarda skončil 10. Takže toto je pre mňa trojica, ktorá, čo sa týka toho posunu, jednoznačne zažiarila. Ak by si mal niekoho z tejto trojice vyzdvihnúť, kto by to bol?
No jednoho z nich, to je hrozne ťažké. No Alexa Albon asi kvôli tej zásce. Ne, všichni tři jeli veľmi hezky. Samozrejme, že u Lance Strolla pořád jako je to takové jako, že náhodou na bodech, ale musíme to brát tak, že byl vždycky připraven, byl myslím třikrát těsně pod bodovanou desítkou, takže jako je tam, musí se, když to řeknu počítat, tak to zní hloupě, musí prostě, nebo nikdo nesmí být překvapen, že se na ty body bude dostávat, protože pokud dvě, tři auta nedojedou, tak Lance Stroll třeba do té desítky spadne. Alex Albon ukázal své obrovské kvality, Esteban Ocon tam prostě vůbec žádná, to je strašně silný jezdec, takže všichni tři mají být proč spokojeni.
No a na druhej strane máme tu aj pilotov, alebo aj týmy, od ktorých sa očakávalo viac, tak ja som už prial prvé body Mikovi Schumacherovi, bojoval naozaj statočne a až také trošku smutné na konci so svojím kamarátom alebo mentorom možno, Sebastianom Vettelom, kolidovali v nájazde do prvej zákruty. A v podstate pre Schumachera to bol koniec, čo sa týka nejakej šance získať body. Takže Schumacher a Vettel, no nedarilo sa ani McLarenu, ktorý bol naozaj veľmi ďaleko od dobrého výsledku. Zatiaľ nevieme, čo bude s Danielom Ricciardom. Zak Brown povedal, že jeho budúcnosť sa bude riešiť ďalej, ale zatiaľ to nie je teda úplne bohvie čo. Lando Norris je v tejto sezóne jasne lepší, ale v Miami ani on nemal v podstate šancu na nejaký dobrý výsledok a ukončila to až nehoda s Pierrom Gaslym. No a mňa sklamalo aj Alfa Tauri, pretože Gasly nedokončil a Tsunoda z môjho pohľadu len 12. aj napriek tomu, že tam boli nejaké tresty, vypadnutia. Tak čo ty vravíš na túto zostavu?
Obrovská smůla, vlastně Mick se Strejdou, Sebem, kdybych tak řekl, to prostě zamrzí. A jinak vlastně všichni ti, které jsi jmenoval, to znamená Gasly, Tsunoda, Vettel, Mick Schumacher, tady zatím, jak to tak někdy bývá, prostě se to pole ještě úplně rozestilo a je to takový zbytku světa. A všechny tyhle týmy teď bojují poměrně vyrovnaně, tu a tam urvou nějaké body. Takže tady je bude prostě trápit jakákoliv ztráta, pokud je třeba o Landa Norrise obrovská škoda. Daniel Ricciardo, 13. místo, no, tak tam byl prostě potrestán. No, tak závod se moc nepodařil. Přál bych mu, aby se zase brzy vrátil na body, třeba v Monaku, aby ho to nakoplo, protože v Imole to bylo takové, zněl hodně smutně.
No, ja sa vrátim k Mikovi Schumacherovi, pretože jeho trošku skritizoval aj Ralf Schumacher. Povedal, že Mik robí jednoducho zatiaľ priveľa chýb a ak sa chce dostať do lepšieho tímu, tak jednoducho to bude musieť výrazne, výrazne obmedziť. Ešte sa vrátim trošku k Vettelovi, pretože jeho budúcnosť je veľmi, veľmi neistá a ja som počúval jeden britský podcast nedávno F1 a tam rozoberali práve to, že či Vettel neskončí po sezóne v týme Aston Martin, ale nielen v týme Aston Martin, ale či neukončí kariéru, pretože on aj trošku tak pôsobí tak ako keby unavene alebo vyčerpanie, ale na druhej strane je aj taký akože pokojný. Ťažko to nejak vyčítať. Zdá sa občas, ako keby o to nemal až taký záujem ako predtým, ale to by som asi netvrdil, pretože keď počujem jeho komunikáciu s inžinierom alebo čítam jeho vyjadrenia, tak to vyzerá tak, že mu to jedno v žiadnom prípade nie je. A šéf týmu Mike Craig povedal, že Vettela by chceli udržať, že boli by v podstate hlúpi, ak by sa o to nepokúsili. No, ale už sme dnes spomenuli Fernanda Alonza, ktorého som spomenul v súvislosti s Red Bullom. Práve Fernando Alonso sa spomína ako možná, čo ja viem, či možná náhrada, ale je to taká špekulácia. Otázne je, či by to bola pre Fernanda pozitívna zmena, pretože Aston Martin, no, ja neviem, ja mám pocit, že Alpine je na tom lepšie. Ako to vidíš?
No, súhlasím, že Alpine je na tom lépe. Takhle, musíme to brát asi s pohledem na ten věk. Někdo by řekl, že prostě Alonso by udělal další špatné rozhodnutí ohledně týmu ve své kariéře, ale jsme si opravdu jistí, že Fernando Alonso pořád jako chce vyjet titul. Jako, samozřejmě, že všichni chtějí, ale jako, jestli už prostě se nesklidnil ale Kevin Magnussen, že prostě jo, tak to už asi nevíde. A jestli je spíš ve Formule 1, protože ho to baví a protože tam chce být. Asi by si pohoršil rychlostně. Otázka je, zdali by to prostě u Aston Martinu vedlo k nějakému jinému efektu, než že budou mít pořád jezdecké sestavě ex-mistra světa. Pokud jde o Sebastiana Vettela, tak on začínal ve Formule BMW, to je 20 let a člověk, který byl vyhlášený tou svou obrovskou pečlivostí, tím detailem při debriefingu a při nastavování, tak 20 let prostě v takovém režimu, to prostě to opotřebení tam je. Jo, jakože že je unavený, no on prostě vypadá tak, jak vypadá. Ano.
Ono, nesmieme zabudnúť, že hovoríme o štvornásobnom majstrovi sveta. Hej. Ono v posledných rokoch je to naozaj je to také všelijaké, ale Vettel niečo v tej F1-tke dokázal, takže nie je to žiadny nímant, keď to mám tak
prehnať. Presne tak a ako minimálne to, jak sa dostal proste do Red Bullu, jak vyhrál závod s Toro Rosso a i konec konců ten jeho, byl to první titul, myslím si, že ten první titul, kdy vlastně se s ním vůbec nepočítalo, byli tam Button, Hamilton, hlavně Weber a on už vypálil rybník, prostě nezapomeňme, že OK, Vettel udělal 4 tituly v řadě, ale nebylo to jako s nejrychlejším autem, nebo nebylo to v situaci, kdyby musel ten titul vyhrát v uvozovkách jako Hamilton, takže jako Vettel dokázal strašně moc A já jsem říkal, on vypadá tak, jak vypadá, že prostě není nějak už pečlivě oholený, pečlivě zastřižený, ale jako on si fakt nemusí nic dokazovat a pokud ho to prostě přestane bavit, tak v 35 jde do důchodu a co jako čekáme? Jako jsou sporty, kde lidi jdou do důchodu v 21 a nikdo se nad tím prostě nepozastavuje, tak jasně pak jsou tady jako lidi, kteří vydrží déle, jako třeba Fernando Alonso, nebo jsou tady lidé, kteří skončí ve Formule 1 a potom zkouší ještě něco jiného. Otázka je potom jako s jakým, řekněme, efektem. Viděli jsme třeba i Ralfa Schumachera, který tedy jako nevyhrál titul mistra světa, ale jak se mu dařilo pak třeba v DTM nebo tak. Ale jako baví je to, tak proč by jako měli odejít, jako, že by řekl, tak jako já už jako nemám na to být na bedně. Mohl bych být třeba pátý, ale to jako, vy byste se mi smáli, tak já jako na to prdím. Přece tak pokud ho to baví, tak ať tam zůstane, pokud to Fetla bavit nebude a je to člověk, u kterého jsem jako nezaregistroval nějaký jako extra zájem o to, že by řekl, hele, já jsem teďka prostě ten environmentální dík, tak já půjdu prostě si udělat vlastní tým třeba do Extreme E nebo něco takového. Tak jako skončí, bude prostě žít svůj šťastný život, bude se věnovat tomu, co ho baví, asi jako, nevím, no, to je na něm, takže pokud by skončil, tak dobrá zpráva pro všechny ty mladé vlčáky, kteří prostě čekají na to, až se uvolní jakákoliv sračka a Vettel by asi, no, určitě by věděl to, co dělá.
Veru tak, no, som zvedavý, ako sa Sebastian rozhodne a tak ďalej. A ešte by som sa chcel dotknúť niekoľkých tém. Formula 1 len nedávno vlastne potvrdila, že v budúcej sezóne uvidíme až 6 šprintov. Tešíš sa z tohto rozhodnutia, alebo nie?
Víc závodů, to je fajn vždycky. Na druhou stranu, jak to říct, no. Já si myslím, že Formule 1 musí pořád nějakým způsobem hledat způsoby, jak udělat ty závody nevyzpytatelnější. A cesta tím, že se pojede více městských tratí, úplně není ta pravá ořechová, protože jsme viděli, že jako ne vždycky to má nějaký ten efekt. A bohužel prostě všichni si zvykli na to DRS a dneska jako já mám pocit, že bez něj to skoro není možné a tu sérii to po téhle stránce jako stahuje dolů. Je to hrozně hezké na pohled, hrozně prostě, no my jsme teda kritizovali ten přenos, ale jakoby hrozně dokonalé, řemeslně udělané. Jsou tam prostě lidi, kolem kterých jsou vystaveny příběhy, lidi, kteří mají prostě svoje fanoušky. Po téhle stránce je to fajn. Fanoušci, to bylo hlavně jakoby to, s čím přišli noví majitelé do Formule 1, to se jim daří. Teďka je prostě otázkou, aby, když to řeknu jako hodně hloupě, aby prostě Formule 1 se pro řadu lidí nestala třeba jako přestupní stanicí v nějakém střednědobém horizontu k tomu, že budou sledovat jiný motorsport. A nemyslím nutně okruhový. I když asi ten se jako nabízí první, ale jako těch předjížděcích manévrů bylo strašně málo a přitom jako okruh Miami mám přes 5 km a ta rovinka byla dlouhá. No, bojím se toho, protože jako bude to náročné. No, ty jsi zmiňoval ten kalendář, takže jako můžeme se třeba dočkat nějakých jako zajímavostí tím, že se bude jezdit na nových destinacích, kde se třeba Formule 1 ukáže pár let, pak zase se pojede někde jinde, protože představa, že budeme mít 40 Grand Prix za rok, to je prostě nesmysl. A mám prostě pocit, že tohle je taky cesta. Jako. Kdekoliv bude zájem, tak ať se tam Formule 1 jede, protože jako my máme tak nějak jako, co máme zažité? Máme samozřejmě zažité Monako a co jsme pak měli zažité? Měli jsme zažité Německo, no tak to přece vypadlo. Měli jsme, já nevím, zažitou Barcelonu, no tak tam se jezdí, ale jak vypadají tam ty závody? Jako nic proti tomu, ale prostě Barcelona není trať, která by byla extra jako zajímavá. Naštěstí je tady tradice v podobě Silverstoneu, který je super, super okruh. Rakousko jasně, Ale jsou tady prostě trati, kde se nepředjíždí úplně snadno, kde se na jedné straně argumentuje nějakou tradicí, jako je Maďarsko, potom okruh, kde se zase argumentuje jakoby něčím z dnešního úhlu pohledu novým, což je to Holandsko, i když tam se závodilo dřív, ale potom strašně dlouhou dobu ne. A jako jak vypadá Zandvoort z jezdeckého pohledu super, z pohledu na místě to musí být také super, ale jako když se na to díváš v televizi a po pátém kole můžeš jít jako sekat zahradu v neděli a pak se vrátíš na výsledky, já nevím, no. Takhle, jedna věc je třeba mít ty závody kratší a opravdu všechny vyburcovat tomu, že musíš předjíždět a jede se pořád na plný plyn a tak dále, udělat z toho prostě kratěnké závody, jako já nevím, cestovní vozy a tak dále a to se možná jakoby do jisté míry zkouší, možná i těmi sprinty zkusit, není to jenom o tom, že se udělá nějaký jakoby kvalifikační závod, abych tak řekl, ale prostě v tuhle chvíli ty formule jsou pořád koncipované, takže je hrozně těžké předjíždět a to se v téhle éře zatím jako nepodařilo odbourat, to, co jsme viděli v té minulé.
No, spomenul si aj to, že preteky v Miami neboli úplne najzáživnejšie, tak úplne súhlasím. Ja som očakával viac a v budúcej sezóne uvidíme v Spojených štátoch až tri veľké ceny. Austin, Miami a premiérové preteky v Las Vegas. A toto bol vyslovil zaujímavú myšlienku, že on by rád videl tri veľké ceny napríklad aj v Číne, pretože podľa neho je tento trh veľmi dôležitý pre Formulu 1, tak uvidíme, či to bude reálne. To je jedna taká vec. A ďalšia, ktorá sa týka kalendára, to je v podstate to, že novinár Joe Savard prišiel s takou informáciou, že Nemecko by sa vraj malo vrátiť do kalendára, a hovorí dokonca o 10-ročnej zmluve s Hockenheimom. Ja sa priznám, že ja by som sa tešil, keby sa aj jednotka vrátila do Nemecka, pretože aj s budúcim príchodom Audi a Porsche a nemeckými pilotmi v sérii si myslím, že Formula 1 úplne prirodzene patrí aj do Nemecka. Spomínal sa Nürburgring, ale tam je vraj problém v tom, že okruh vlastní nejaký ruský oligarcha, čo momentálne z pochopiteľných dôvodov je prekážka. Myslíš si, že tri veľké ceny v Číne a návrat do Nemecka sú OK?
Tři veľké ceny ve Spojených státech sú OK, pretože tam přijdou lidi, kteří opravdu chtějí, zaplatí to. V Číne, jako jo, je tam 100 milionů strašně bohatých lidí, tak jako je jich tam dost, aby zaplnili prostě ty tři závody, ale otázku, jestli zrovna žijí motorsportem, to podle mě bylo trošku mimo mísu. Německá Grand Prix, no tak jako jasně, že to je super. Na druhou stranu argumentovat prostě jenom tím, že v Německu jsou automobilky a v Číně je miliarda a čtvrt lidí a je to důležitý trh. Minimálně po té stránce, když se na to podíváme jako Evropa a třeba zase Spojené státy, tak jsou to prostě strašně početné kontinenty nebo prostě subkontinenty, které dokáží vygenerovat spoustu fanoušků, kteří jsou relativně mobilní. A prostě, já nevím, plácnu, když si představíme třeba, že by se jela velká cena někde, já nevím, v Pobaltí třeba, tak to přece jako jediné, na čem to stojí, je, že nikdo to tam nemá zaplatit. A jako nechce to tam provozovat a nechce stavět drahý okruh, který potom jako skončí prostě strašně. Dneska ty nároky jsou jiné, než byly, já nevím, v 70. 80. letech, kde dneska já třeba miluju stránku Okruhy minulosti, se to jmenuje v češtině, teďka nevím, jak je to přesně úplně ta doména, myslím Circuits of the Past, kde prostě jsou třeba staré okruhy, včetně třeba průjezdu starým Hockenheimem a je tam prostě závěry třeba na okruh v Nivelle v Belgii, který z části už je dneska zastavený, tam se prostě konaly dvě velké ceny mistrovství světa a chvíli potom už prostě všichni zabalili krán, tak se tam pár lidí jezdilo na černo, nějaké klubové závody. To už prostě dneska nejde, ale víme, jak to bylo prostě, jak to bylo v Koreji a tak dále. Prostě nemůžeme asi čekat, že by takové okruhy byly udržitelné. A potom se nabízí teda, tak udělíme městské okruhy, kde se udělá třeba nějaké permanentní zázemí pro pedok a tak dále, nějaký nájezd potom na ty pouliční silnice. Ale potom se zase nabízí otázka, a bude opravdu tohle jakoby ta správná podoba Formule 1, protože jestli to jakoby koresponduje s tím, že Formule 1 je ta technologická jakoby špička. Já si třeba myslím, že jako v tuhle chvíli jako zajímavější laboratoří, ne ve smyslu jako úplně to top high-tech, ale ve smyslu těch soubojů, kdo má jakou lepší koncepci, je třeba mistrovství světa vytrvalosti. A to se jede prostě na 6-8 tratích. Nebo 10 a občas se nějaká třeba promění. Teďka kvůli covidu, jasně, ale vrátí se třeba Fuji. A prostě nikdo proti tomu jako nic nenamítá a žije se tím. A jako je to pořád o té laboratoři. No, Formule 1 je high-tech, ale je high-tech v tom smyslu, že se nepředjíždí. No.
No už na budoucí víkend tu máme další preteky v poradí 5. v této sezóně. No a spomínali jsme dnes Barcelonu už a já se takisto, jako si spomínal, že ty preteky tam nejsou až také možno pútavé, tak právě toho sa obávam, že to bude tak trochu nuda. No ale verme, že nie. Ako to vyzerá v priebežnom poradí, tak Charles Leclerc má pred Maxom Verstappenom 19-bodový náskok, ďalších 19 bodov stráca Sergio Perez na 3. mieste. No a taký malý zázrak je to, že na 4. mieste je George Russell, ak si teda uvedomíme, aké problémy má momentálne Mercedes. Ferrari 157 bodov, Red Bull 151, najmä vďaka posledným dvom veľkým cenám sa Red Bull doťahuje na Ferrari pomerne výrazným spôsobom. Ja som už naznačil, že ja očakávam tak trochu nudu. Čo očakávaš ty v Barcelone?
Očakávam show. Já nechci říct to stejné. No, Barcelona je okruh, kde se vždycky hrozně dařilo Lewis Hamiltonovi, takže minimálně po téhle stránce se tam bude těšit, takže jsem zvědavý na něj. Nechci, aby to znělo, že jenom záleží na Hamiltonovi a jak pojede a tak dále. Určitě bude hlavně další, nebo hlavní roli budou hrát vozy Red Bull a vozy Ferrari. Takže asi tak, no, myslím si, že Lewis Hamilton by třeba mohl možná zopakovat stupně vítězů, pokud všechno pro něj dobře dopadne. A jsem docela zvědavý, jak by to mohlo dopadnout mezi Verstappenem a Leclerkem. Pokud Leclerc dokáže vyjet pole position a neudělá chybu, a neudělá chybu jeho inženýr po taktické stránce, tak by potom mohl třeba pole position pro mě dvě vítězství.
Sám som zvedavý, či sa napríklad Mercedesu podarí priniesť tie vylepšenia, o ktorých hovoril a či sa to naozaj prejaví aj priamo na trati. A ako si povedal aj ty, Leclerc, Verstappen, či Ferrari trošku stiahne tú stratu, ktorú sa zdá, že momentálne má. No tak uvidíme, ja sa už veľmi teším, ale teším sa aj na dvojité preteky Formuly E v Berlíne, ktoré nás čakajú už tento víkend a ja dúfam, že sa po nich s Dando opäť spojíme. Dúfam, že si nájdeš čas.
Určite. Budu sa tešiť.
A ja takisto. No tak priatelia, na dnes je to z boxovej uličky a všetko. Dnes sme sa rozprávali s českým komentátorom Eurošportu s Dandom Minkom. S Dando ešte raz ďakujem.
Ja díky za pozvání.
A priatelia, vy si aj túto epizódu, aj všetky predošlé a verím, že aj všetky ďalšie môžete pozrieť na YouTube a vypočuť v rámci športových podcastov denníka N. Za pozornosť vám ďakuje Laco Urbán. Čaute.